Правителството не падна и при третия опит на ГЕРБ. Борисов готви нов вод. Кризата с блокираната българо-турска граница влиза в пленарната зала. За Свети Валентин, сватба в затвора в Пловдив.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Блокадата на границата при капитан Андреево и Лесово продължава трето денонощие. Опашката от тирове на двата пункта е общо около 24 км. С нощи от територията на капитан Андреево при засилено полицейско присъствие бяха изведени тировете на пещерската фирма, които пробиха блокадата. Подписка за отнемане на лиценза и започнаха превозачите. Засилено е полицейското присъствие през цялата нощ, информира директора на областна дирекция полиция Хасково Ангел Цънков. Той бе категоричен, че са предприети мерки да не бъдат допуснати отново инциденти. Според него за сега не е необходима намеса на жандармерия, но ако такава възникне, има готовност да се включи. Причината за блокадата е анулирането на всички еднократни разрешителни за превози от страна на Турция, което спря работата на малки и средни превозвачи. През нощта не е имало инциденти или опити за преминаване на границата от тежкотоварни автомобили. Информацията е на Живка Тодорова. Кризата с блокираната българо-турска граница и проблема с превозвачите влиза в пленарната зала. От ГЕРБ поискаха министъра на транспорта да бъде изслушан от депутатите, но предложението беше отхвърлено. Въпреки това, председателя на Народното събрание Михаил Миков обяви, че по-късно днес вицепремиера Даниела Бобева ще информира народните представители за развитието на скандала с превозвачите и границата ни с Турция. До края на деня може да бъде затворена текстилната фирма на бургаския холдинг Куш Груп. При това положение на улицата ще останат 1600 шивачки, повечето от които са от община Руен. Съкращенията се налагат от това, че транспортната блокада на българо-турската граница не позволява преминаването на суровини за производствата. По този начин не могат да бъдат изпълнени поръчки по договори за износ за страни от Европейския съюз. Това води до трупане на тежки неустойки. Блокадата засяга и други сектори от холдинга. Общо без работа до часове могат да останат 3000 души, признава собственикът Неждет Куш. От холдинга се опасяват, че по този начин ще загубят напълно вече завоювани пазари и ще бъдат унищожени като бизнес. Призоваваме българското правителство да предприеме спешни мерки, защото в противен случай ще станем свидетели на жестока икономическа катастрофа, която ще бъде пагубна за цялата държава, се казва в официалното обращение на ръководството на фирмата. Кабинетът Орешарски оцеля след третия вод на недоверие. Депутатите отхвърлиха внесения от ГЕРБ вод на тема сигурност. Минути след гласуването лидерът на опозицията Бойко Борисов заяви, че от партията ще внесат четвърти вод на недоверие. Повече за реакциите след отхвърления вод включваме от парламентарното студио на Дарик репортера ни Александра Гинева. Добър ден, Алекс!
Добър ден, колеги! Депутатите отхвърлиха вота на недоверие към кабинета, внесен от ГЕРБ. Гласуваха 217 народни представители, от които за 93-ма, против 116-та, 8 се въздържаха. Премиерът Пламен Орешарски заяви от парламентарната трибуна след отхвърлянето на вота, че кабинетът ще продължи да изпълнява политиките, които са планирани и представени пред обществото като приоритети на правителството. Чуйте още от изказването на Пламен Орешарски.
Бих искал да благодаря на всички депутати, които отхвърлиха вота и да ги уверя, че ние ще продължим изпълнението на политиките, в това число и по подобряване на системите за сигурност.
Моля ви тишина в залата.
Има известно вълнение в залата.
Да, естествено е, но виждали сме го и друг път. Заповядайте, господин.
Искам да уверя и инициаторите на вота и тези, които го подкрепиха, че системите за сигурност са изключително важни. Да, ние имаме различия по тяхната функционалност, но ми се иска да вярвам, че общата цел на всички в тази зала е подобряване на системите за сигурност. Както заявих и при дебатите, ние внимателно се запознахме с аргументите. Повечето от тях бяха като че ли самокритика към предходни мандати, без да твърда, че и в момента системите действат перфектно. Има много потенциал за подобряването им и това ще бъде нашата задача от тук за напред.
Веднага след премиера думата взе и червеният депутат Петър Курумбашев, който обясни защо е гласувал против вота на недоверие. Чуйте.
Аз исках да се мотивирам до това, защо съм гласувал против, с моралните основания за този вот. В тази зала се намира единствения политик в света, който освен Муамър Кадафи е обвинил български медици в предумишлено убийство. И то от тази трибуна. Казвам ви го като човек, който произхожда от такова семейство, лекарско семейство, и знае, че един лекар се бори за живота на човек, дори да няма никакъв шанс, дори да може да му даде още една минута. Казвам ви го също, защото ГЕРБ и специално господин Цветанов да говорят за полицейщина и подслушване е все едно Лъки Лучано да организира международна конференция за намаляване на контрабандата. Казвам ви го и защото още две неща дължа да ви кажа. Лаврентий Берия щеше да бъде възможен само ако го има и Йосиф Сталин. И още нещо искам да ви кажа на вас, като на мои колеги. Бях свидетел на вашата френетична подкрепа, когато тук се изказваше бившия вътрешен министър в тази зала. И вие френетично го подкрепяте. Дали сте го правили заради убеждение? Дали сте го правили заради лоялност? Дали сте го правили заради страх? Това си е ваша работа. Аз не мога да бъда ваш съдник. Обаче, искам да ви попитам, искате ли това нещо да се повтори? Аз имам моя отговор. Никога не искам подобно нещо да се повтаря. Затова гласувах против.
Лидерът на ДПС Лютви Местан благодари на ГЕРБ за внесения вот, защото така се е припомнило свършеното от кабинета до сега. Чуйте още от изказването на Местан, след като парламентът отхвърли третия вот на недоверие.
Може би ще ви изненадам, но аз взех думата по процедура на отрицателен вот, за да благодаря на вносителите на вота, и в това няма ирония. Този вот беше абсолютно несъстоятелен от гледна точка на вносителите, т.е. на ГЕРБ, но беше необходим от гледна точка на публичния интерес. Българското общество получи възможност да сравни две принципно различни концепции за ролята на МВР и на силовите структури в едно демократично гражданско общество. Първата концепция е на управлението на ГЕРБ, това на което станахме свидетели в продължение на близо 4 години. Разбирането за МВР и за силовите структури, властови структури като репресия, като принуда, но не пред закона, а принуда пред тясно партийния интерес. МВР се превърна в основния инструмент за насилие върху политически опонент, върху бизнеса, върху гражданите. Тази концепция се сблъска с онова, което олицетворява собствено вицепремиерът Цветлин Йовчев. Ролята на МВР като защитник на правата и свободите на българските граждани.
Лидерът на социалистите Сергей Станишев за пореден път обвини опозицията, че няма право да иска вота на недоверие точно по тема сигурност. Чуйте още от изказването на Станишев.
Гласувах против вота на недоверие към правителството поради две причини. Първата е морална. Няма как и нямат право идеологът и организаторът на репресивната полицейска държава, каквато беше изграждане и реализиране през последните 4 години, да внася такъв вот. Твърде пресни са спомените в цялото българско общество за безпочвените обвинения, за показните акт, за произнасянето на присъди и от трибуната на Народното събрание и в публичното пространство. Твърде пресен е спомен не само в България и в Европа за опита за подчиняване на съдебната система на една политическа партия. Твърде пресни са спомените за газането и рекетирането на бизнеса, за обявяването на злодей, за злодей на всеки, който дръзне да се противопостави на властта на господин Борисов и господин Цветанов. Те нямат моралното право да внасят вот на тази тема, защото именно сферата сигурност, в която се смяташе, че са най-силни, се оказа най-голямият провал на партията ГЕРБ и най-голямото разочарование за българските граждани. И втората причина, това е свършеното от кабинета на господин Орешарски и от вице-премиера господин Йовчев.
Вътрешният министър Цветлин Йовчев заяви, че не е чул градивна критика по време на дебатите за третия вот на недоверие. Според вътрешния министър, бежанската вълна към страната ни е поредното доказателство, че предишните управляващи не са се справили с проблемите в сектор сигурност. Чуйте още от коментара на Цветлин Йовчев.
Положихме изключително много усилия да променим организацията на работа и трябва да ви кажа, че продължаваме да полагаме много големи усилия да натискаме, за да се приложи това нещо, което вече е изградено като механизми, които трябва да се следват. Не чух някой да обори твърденията, които аз направя. Опитаха се да се оборят цифри, което нека да се проверят нещата, те са проверими. Но никой не обори твърденията, които направи. Значи, вижте, аз съм готов и сме отворени за всякакъв конструктивен диалог, за всичко, което е включително конструктивна критика. Тя е полезна. И би трябвало да има. И има възможности и в комисиите, и в различни други формати работни, които са да може да направим така, че наистина по въпросите, които са важни за сигурността на страната, да постигнем консенсус и да се върви в тази посока. Има много сериозни въпроси.
Проблема с кризата, породена от засиления миграционен натиск, е най-тежкото предизвикателство, от което се изправя в страната ни през последните години. Мисля, че е много ясно с това. И ние показахме, че имаме визия за това как да се справим с този подход и имаме конкретни резултати.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще поиска нов вот на недоверие минути след като парламентът отхвърли третия вот на недоверие към кабинета на Пламен Орешарски. Мисля, че вотът има своя успех. Буквално държавата се разпада, каза още Борисов. Лидерът на ГЕРБ обаче не каза на каква тема ще е четвъртия поред вот на недоверие. Борисов не уточни и в какви срокове ще внесе вота. От Атака все още не са коментирали отхвърления вот до този момент. От парламентарното студио на Дарика, Александра Гинева.
Връщаме се в централното студио. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов коментира в кулоарите на парламента, че всичко, което Делян Пеевски твърди, е лъжа. Така той продължи словесната престрелка с депутата от ДПС, който твърди, че Цветанов е кадрувал съдебната система. Чуйте какво коментира Цветанов във връзка с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който не го подкрепи.
Разбира се, че няма нищо вярно от това, което каза Пеевски. Нашият лидер е абсолютно прав. И аз се съобразявам с него, че не трябва да се атакуват институциите, защото институциите са държавността в една държава. Но когато има подобни справки с подобно съдържание, аз смятам, че всеки един доблестен гражданин на тази република трябва да говори с тъга и с болка за тази ситуация. Аз не смятам, че от това, че нашият лидер е казал едно мнение, с което аз съм се съобразил изцяло, защото ние сме говорили и вчера, и онзи ден, и днес. Така че в тази посока той каза само едно. Нека да има конкретика.
Октайни Мехмедов нападна Ахмед Доган, за да го унижи публично и да докаже, че не е недосегаем за какъвто се мисли. Това стана ясно от показанията на бившия шеф на Института по психология към МВР Неделчо Стойчев и колегата му Росен Юрденов, които бяха призовани в качеството на свидетели по делото срещу Ени Мехмедов. По време на днешното заседание на очна ставка бяха подложени бившия заместник-председател на Народното събрание и обвиняем за пране на пари Христо Бисеров и полковникът от НСО Георги Райков. Самият обвиняем поиска съдът да се произнесе с присъда и заяви, че най-важно за него е, че е станало ясно, че не е искал да убива Доган. Репортаж на Ралица Гълъбова.
По време на разпитите с психолозите Неделчо Стойчев и Росен Йорданов, Октайни Мехмедов е изложил спокойно всичките мотиви за постъпката си. Именно те са провели първите разговори с нападателя. По думите на Росен Йорданов, Октайни Мехмедов е действал анархично, но е защитавал принципната си позиция. Той сподели, че от психоанализата не може да се заключи, че някой му е оказвал натиск или че има психично разстройство. На излизане от съдебната зала, Йорданов посочи още, че е озадачен, защо съдът не се е поинтересувал от резултатите от полиграфското изследване. И сподели впечатленията си, че ако с колегите му психолози не са били призовани от защитата, съдът е нямало да прояви никакъв интерес към показанията им.
Съдът не се е поинтересувал от това, че беше направено полиграфско изследване. И продължава да искаме. Само че в една държава, в която лъжите са норма за истина, няма как да лекота да се гледат на такова поведение.
Росен Йорданов заяви още, че в разказите си Октай споделил, че се надявал при вида на пистолета и при изстрела Доган, цитирам, да се изпусне.
Газов пистолет. Когато разпредеш звук от такова разстояние, той се надявал, че много често в такива ситуации хората реагират импулсивно, стават инконтинентни и се изпускат. За мотивите си каза, че е изключително разочарован от политиката на ДПС, бил на срещи на младежките организации, видял изключително лицемерното поведение на Ахмед Доган, който говори в залата едно, а после едва ли нарича хората гюри в неформалната част. Когато го попитаха той на кого служи, той казва, вие да не си мислите, че служи на Турция, той служи на Русия. Общо зато тези неща са започнали да се оформят в него може би година, година и половина преди да се случи това. Големият зор беше да не би Корман Исмаилов или Касим Дал да се го подбуди, но няма такова нещо, поне от това, което ние можахме да установим.
Както полковник Георги Райков, така и Росен Йорданов заявиха, че не са били извикани за показания в хода на досъдебното производство. Райков заяви още, че не си обяснява несъответствията в показанията, които той и Христо Бисеров са изложили пред съда относно газовия пистолет. По думите му, разследващите трябва да установят какво точно се е случило с оръжието на престъплението непосредствено след инцидента.
Сватба в затвора ще има на Свети Валентин в Пловдив, съобщиха за Дарик от общинското предприятие Обредни дейности. Сключването на граждански брак зад решетките е планирано за 14 февруари в 12:30. Сватби зад решетките на Пловдивския затвор се правят рядко, има по 2-3 такива ритуала годишно. Сега обаче това ще се случи и в деня на влюбените. Ритуалът обаче ще мине без традиционната за важното събитие музика. Още 7 двойки ще си обещаят вярност един на друг този петък в Пловдив, информира Димитър Владимиров от Дарик Пловдив. Всички са български граждани, само един от ритуалите ще е в Стария град, останалите ще са в Централния дом на младоженците. Така завършват обедните новини на Дарик. Съм Петя Царевска, успешен ден!
Времето.
Слънчево с разкъсана висока и средна облачност. След обяд от запад облачността ще се вплътнява и при вечер и през нощта в западните райони ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от юг-югоизток. Остава топло за февруари с максимални температури между 14 и 19 градуса. В западните и централни райони от поречието на Дунав, където ще има и ниска облачност, градуси между 10 и 13.